Това е Дарик. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
И този петък, уважаеми слушатели, настъпи времето, в което ви срещаме с най-добрите лекари в България, за да си говорим за здраве и не само. Днес наш гост е коремният хирург, доцент Кирил Драганов. Здравейте, доцент Драганов. Началник сте на клиниката по чернодробно-жлъчна панкреатична и обща хирургия в столичната болница Токуда. Нека започнем с няколко думи за клиниката, в която работите.
Добър ден на вас и на вашите радиослушатели. Преди да кажа няколко думи за клиниката, бих желал да ви поздравя вас и специално Дарик Радио за положителната инициатива, която сте подели и която поддържате в продължение на години. За съжаление, свидетели сме на доста негативни новини, които непрекъснато се сипят по адрес на лекарите, и търсенето на нещо позитивно заслужава адмирации.
Благодаря за което.
Клиниката започна своята работа още със създаването на болницата 2006 година, като първите 1-2 години може да кажем, че бяха години за развитие, да намерим себе си, да се утвърдим на медицинския пазар като имена, като качество на медицинския продукт, който предлагаме, и това, към което сме насочени, основно са заболяванията на черния дроб, панкреаса, жлъчния мехур и жлъчната система. Разбира се, извършваме и общо хирургични операции. Годишно те са около 1600.
Не е малко.
Не е малко. В клиниката работят заедно с специализантите общо 17 лекари.
Да отворим чисто здравната тематика. Кажете за жлъчния мехур, или така наречената жлъчка. Как я разболяваме? Ние ли я разболяваме?
В большинството случаите ние я разболяваме с нашия стил на живот и начин на хранене. Едно заболяване, за което е доказано категорично връзката с хранително-диетичния режим на пациента. Има доказани връзки с женските полови хормони. За съжаление, по-често страда женския пол. Съотношението жени към мъже е 7-8 към 1. Но основният провокиращ момент е злоупотребата с тлъсти животински мазнини, с пържени храни, яйца, алкохол, кафе, какао, шоколад. Това са нещата, които провокират образуването на камъни в жлъчния мехур.
Възпалението на панкреаса, така наречения панкреатит, знам, че в острото си състояние може да бъде опасен, даже живото застрашаващ. Кажете малко повече по тази тема.
Тук основните етиологични фактори са два. Единият е жлъчно-каменната болест, т.е. острия панкреатит може да се яви като усложнение на жлъчно-каменната болест, и втория също е свързан с хранително-диетичния режим. Злоупотреба с богати на протеини храни и алкохол. В своята остра форма панкреатитът се лекува основно консервативно. Малко пациенти не отговарят на това консервативно лечение и при тях се налага хирургично лечение. За съжаление, обаче там резултатите не са много добри. Смъртността по цял свят, включително и в България, все още е висока и достига 15-20% при пациентите, които са лекувани хирургично.
Тоест не медикаментозно?
Не медикаментозно, а с хирургия. Но и самия факт, че тези пациенти стигат до хирургия, означава, че при тях е било установено доста тежко възпаление на жлезата с въвличане в този системен възпалителен процес на други органи и на други системи. И факта, че те не са отговорили на консервативното лечение, все пак сам по себе се влошава прогнозата.
Тъй като до момента в нашия разговор вече два пъти споменаваме думата алкохол, не мога да не ви попитам за употребата с него или лошия режим на хранене, кое ще поставите пред другото като фактор за развитието на тези заболявания във вашата област? И може ли изобщо едно да бъде поставено пред друго?
Според кардиолозите и кардиохирурзите, алкохолът в малки, умерени дози, говорим за червеното вино, са полезни и те профилактират редица сърдечно-съдови заболявания. Същото мога да кажа и за режима на хранене. Няма забранени храни. Както споменах, злоупотребата с някои храни и злоупотребата с алкохола са предпоставка за развитие на тези заболявания. Трудно е да се отдиференцира кое е по-вредно. По отношение на термина злоупотреба си има точни дефиниции на Световната здравна организация, специално за алкохола. Може би при женския пол хранително-диетичния режим е този, който е основния провокиращ фактор, а при мъжете злоупотребата с алкохол.
Можем ли да вмъкнем дефинирането на Световната здравна организация?
Можем да вмъкнем, но информацията ми от преди 7-8 години не знам, възможно и да е актуализирана. Като алкохолизъм, стряскащо е определението, като алкохолизъм се приема употребата на една алкохолна единица на ден всеки ден в седмицата или употребата на повече от 4 алкохолни единици седмично. Под една алкохолна единица се има предвид една бира, 200 мл червено вино или 50 мл концентрат. Тоест, ако всеки ден употребяваме 200 мл червено вино или пък по 50 мл концентриран алкохол всяка вечер в седмицата, по определението на Световната здравна организация спадаме към групата на алкохолиците.
Половин България влиза.
Да.
Добре, да отворим дума и за трансплантациите, едно от призванията за вас и вашите екипи. Как усещате, търпи ли развитие донорството специално у нас?
Със щастие донорството търпи развитие. Започнахме нашата трансплантологична програма в 2012 година. Все още сме в началото и ни предстои доста път да извалим, но лично аз в тази насока съм оптимист. Мисля, че моя екип и всички останали екипи, с които работим, тъй като това е една сложна интердисциплинарна медицинска дейност, имаме какво да докажем и с какво да помогнем на пациентите.
Има ли надежда, когато говорим за млади кадри в хирургията?
Аз имам щастието и удоволствието при мен да работят, да специализират много добри и като хора, и като млади лекари, хирурзи. Дали има бъдеще или не, трудно е да се каже. За съжаление, то не зависи от нас, зависи най-вече от политиците, от добрата политическа воля за реформите в здравеопазването, които чакаме повече от 20 години и които, за съжаление, или не се случват, или се случват в неправилната посока. Да, има възможности. Напоследък с промяната в наредбата за специализацията, малко по-лесен е пътя и малко по-добри са финансовите условия за младите хора, които желаят да останат в България по една или друга причина, но искам да кажа, че тези условия все още са много, много, много далеч от средните условия, които се предлагат в западноевропейските държави.
Имаме път да извървим, но на базата на опита, който имате, не мога да не завърша с въпроса: оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
Лично аз за себе си съм избрал пътя. Има много причини, които ме задържат тук, и тъй или иначе виждам своята медицинска кариера тук в България. Аристотел е казал, че оптимизмът е като слънчев ден, песимизмът е като дъждовен ден, реализмът е като облачен ден, в който има повече риск от дъжд, отколкото от слънце. Аз съм реалист по отношение на българското здравеопазване и неговото бъдеще.
Представихме ви един от най-добрите коремни хирурзи в България, доцент Кирил Драганов. Интервюто четете на специализирания ни сайт bezdoctors.bg. Останете с нас и след новините в 16.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.